Երկրորդ շաբաթ երեկոյան, ճիշտ նշանակված ժամին, Գարեգինը եկավ ինձ մոտ նույն սյուրտուկով, սպիտակ ժիլետով, այս անգամ ուրիշ կաս-կարմիր փողկապով, նոր սափրած դեմքով, անսովոր առույգ ու կենսուրախ։ Բայց նախ մի երկու խոսք այդ տարօրինակ երիտասարդի մասին։ Գարեգին Սիսակյանը քիչ թե շատ ունևոր ծնողների զավակ էր։ Թեմականի դասընթացն ավարտելուց հետո պատրաստվում էր գիմնազիական քննություն տալու, որ համալսարան մտնի, բայց որովհետև արդեն 21 տարեկան էր և չէր ուզում հասարակ զինվոր գնալ, մտավ յունկերական դպրոցը, որ վերջը սպա դառնա։ Այն ժամանակ մեռած էին նրա ծնողները, և նա զրկվել էր իբրև իր ծնողների միակ զավակը, զինվորագրությունից ազատվելու արտոնությունից։ Բայց շուտով տեսավ, որ զինվորական դիսցիպլինան և չարքաշ կյանքը չեն համապատասխանում իր խառնվածքին։ Թողեց սպա դառնալու մտադրությունը և հակառակ ծայրն ընկավ, ուզեց կուսակրոն դառնալ։ Այդ բանի համար գնաց Էջմիածին, բայց երեք ամիս հետո վերադարձավ կատարելապես հիասթափված կուսակրոնների անբարոյական կյանքից։ Էջմիածնուն այչել էր իր հոր հին ծանոթ մի եպիսկոպոսի մոտ, որի սենյակից մի գիշեր դուրս էր փախել ներքնաշորով։ Այնուհետև մի տարի անգործ մնալով չէր իմանում ինչ անի։ Վերջը մտավ պետական կալվածքների տեղական վարչությունը իբրև հասարակ պաշտոնյա չնչին ռոճիկով։ Նա կարոտ չէր իհարկե այդ ռոճիկին, քանի որ միակ զավակը լինելով, հոր ամբողջ կարողությունը, բանկում պահ տրված զուտ դրամով իրեն էր մնացել իբրև ժառանգություն։ Իսկ այդ կարողությունն այնքան շահ էր բերում, որ նա կարող էր առանց կողմնակի եկամուտի էլ լավ ապրել, մանավանդ որ շատ համեստ, կարելի ասել, ճգնավորի կյանք էր վարում, և այդ ոչ թե նրա համար, որ ժլատ էր, ընդհակառակը, շատ ընկերներ դիմում էին նրա օգտությանը, և նա ոչ ոքի չէր մերժում, այլ այն պատճառով, որ պարզապես չգիտեր, թե ինչ բանի վրա կարելի էր փող ծախսել։ Ուզում էր պաշտոն ունենալ, զբաղված լինել որևէ գործով, միևնույն է թե ինչ, որովհետև ասում էր, պարապությունը մելամաղձոտ է դարձնում։ Հիշում եմ նրա ծնողներին։ Հայրը խստաբարո և կրոնասեր մարդ էր, թեև տերտերներին ատելով ատում էր, համարելով նրանց իրենց կոչմանն անարժան մարդիկ, բայց միշտ ժամ էր գնում, կանգնած տեղից ձայնակցում ժամասացներին և բոլոր հինգ նավակատիկներին պասպահում և հաղորդվում։ Վերջը հարեց բողոքականության, բայց մահից առաջ զղջաց, խոստովանեց իր բոլոր մեղքերը և հաղորդություն առավ իր նախկին ծխատեր քահանայից, որին մի քանի անգամ դուրս էր արել իր տնից։ Գարեգինի մայրը շատ գեղեցիկ և կենսաթրթիռ մի կին էր, ամուստուց առնվազն մի 20 տարով փոքր, բայց շուտով թառամեց, խելագարվեց և մեռավ հոգեկան հիվանդների ապաստարանում։ Եվ ասում էին, թե պատճառն ամուսինն էր։ Բանն այն է, որ նա կնոջը սիրում էր մի տեսակ հիվանդոտ, կատաղի սիրով, և որովհետև ծեր էր, կասկածում էր նրա հավատարմության վրա, ուստի տնից դուրս չէր թողնում, շատ անգամ ծեծում էր։ Վերջը նրա կասկածամտությունն այն աստիճանի հասավ, որ կտրել տվեց իր տան դեպի փողոց նայող պատշգամբը և շարել տվեց բոլոր պատուհանները, որպեսի կինը հնարավորություն չունենա դեպի դուրս նայելու և աչքունքով խոսելու դիմացի տան վերին հարկում ապրող մի գեղեցիկ երիտասարդի հետ, դեպի որը ամենից ավելի կասկածամիտ էր խելքից ցնդած ծերունին։ Ընտանեկան այսպիսի պայմաններումն էր ծնվել Գարեգինը, որը իր հոր և մոր առաջին ու վերջին զավակն էր։ Այսպես ուրեմն շաբաթ երեկոյան, ժամը 8-ին, երբ արդեն մութ էր, Գարեգինը եկավ ինձ մոտ, որ տանից անոթացնի ինձ իր հարսնացուի հետ։ «Արդեն հայտնել եմ նրան, որ խաչեղբորս, այսինքն քեզ այս երեկո պիտի ներկայացնեմ իրեն», ասաց նա։ «Եվ ինչ ասաց»?
Ասաց, շատ ուրախ կլինեմ»։
Եվ պինդ-պինդ չնայեց աչքերիդ, ծիծաղեցի ես։
Ա,
վրա բերեց Գարեգինը մի տեսակ մտահոգությամբ։
Չգիտեմ, իմ մեջ որևէ բան է տեսել, թե այդ առհասարակ նրա սովորությունն է, որ նայում է, շատ պինդ է նայում և հետո շատ քիչ է խոսում։ Եվ գիտես, որ ինձ այդպես նայում է, ես նրան չեմ նայում։
Ինչու՞։
Չեմ կարողանում։ Նրա հայացքի մեջ, երբ նայում է այդպես, մի տեսակ բան կա, մի անբացատրելի բան, որ ակամա ճնշում է ինձ։
Ապա այն գիշեր այնքան հիացմունքով էիր խոսում նրա հայացքի մասին, և ասում էր, թե այդ հայացքն է գերել քեզ։
Նա երկու տեսակ հայացք ունի։ Մեկը խիստ ու պրպտող, երբ նայում է քեզ շեշտակի, և մյուսը մտածկոտ ու մելամաղձիկ, երբ չի նայում քեզ և կարծես մոռանում է, որ դու ներկա ես։ Ահա այս հայացքն է, որ ես սիրել եմ, և կուզեի նրան միշտ այդպես տեսնել։
Ձեռաց հագնվեցի և դուրս եկանք։ Գարեգինը եկել էր կարգով, որը և սպասում էր դռանը։ Կարգի մեջ, ետևի կողմը, թղթի մեջ փաթաթված ինչ-որ բան կար, որ նա վերցրեց և ծնկների վրա դրեց։
«Անուշեղեն է», բացատրեց։ «Գրպանումս մի ուրիշ բան էլ ունեմ, ականջի օղեր, իսկ մատանին արդեն մատն էր դրել»։
Ինձ ականջի օղերից և մատանուց ավելի նրա հարստացուն էր հետաքրքրում, ուստի ասացի. «Այն գիշեր մոռացա հարցնեմ, քանի տարեկան է»։
«Ով, Սառան»։
«Չեմ հարցրել,
բայց փոքր չի երևում. եթե 25 չլինի, 22 տարեկան անպատճառ կլինի. իսկ պինդ-պինդ, որ նայում է, ավելի մեծ է երևում»։
«Բայց ասում ես, որ նրա պինդ-պինդ նայելիս դու չես նայում նրան, ուրեմն որտեղից գիտես, թե այդ ժամանակ նա ավելի մեծ է երևում»։
«Զգում եմ»։ «Դու չես փորձել»։
«Շատ բան մարդ տեսնում է զգալով.
Օրինակ պատը, որ փուլ է գալիս, դու չնայելով, որ աչքերդ բնազդաբար փակում ես, բայց և այնպես ամենայն մանրամասնությամբ տեսնում ես, թե ինչպես դղրդյունով գալիս տակովն է անում քեզ»։
«Դու այդ փորձել ես»։ Ծիծաղեցի ես։
«Չէ, բայց պետք է, որ այդպես լինի. հոգեբանորեն ուրիշ կերպ չի կարող լինել»։
Չգիտեմ ինչու, ակամա փորձող հայացքով նայեցի նրա աչքերին։
«Լսիր, Գարեգին», ասացի,
«եկ խոստովանիր, որ թեև նշանվել ես, և այն գիշերն էլ հիացմունքով էիր խոսում նրա մասին, բայց վախենում ես նրանից»։
«Ինչպես թե վախենում»։
Հարցրեց մեքենայաբար, բայց նկատեցի, որ շփոթվեց։
«Վախենում էլի, ուղակի վախենում, ինչպես հարցաքննության ժամանակ աշակերտը կվախենա ուսուցչից»։
«Եվ այդ է պատճառը, որ նա պինդ-պինդ նայելիս դու չես կարողանում նայել նրան»։
«Դե այո, մի տեսակ ճնշվում ես»։
«Եվ դարձյալ դրա համար է, որ նա ավելի մեծ է երևում, երբ պինդ-պինդ նայում է քեզ»։
«Այո, զարմանալի է, կարծես շատ ճիշտ նկատեցիր, դասը չիմացող աշակերտ լինեմ ուսուցչի առաջ կանգնած»։ «Մի տեսակ կուչ եմ գալիս ոչ միայն մարմնով, այլև հոգով»։
«Այդպես, որովհետև զգում ես, որ նա բարոյապես մեծ է, բարձր է քեզնից, չէ»։
«Ինչպես թե բարոյապես»։
«Այսինքն իր ներքին ուժով, կամքով, բնավորությամբ, խելքով»։
«Անցյալ գիշեր հո ինքս ասացի, որ շատ խելոք աղջիկ է»։
«Այսինքն զգում ես, որ խելոք աղջիկ է, որովհետև կարծում եմ, նրա խելքը դեռ չես չափել»։
«Ճիշտ է, նա շատ քիչ է խոսում և նրա լռությունից ես ավելի շատ բան եմ զգում, քան եթե շարունակ խոսի»։
Գարեգինի այդ խոսքերի վրա հանկարծ մի նոր ենթադրություն ծագեց գլխումս, և նրա խորհրդավոր հարցնացում շատ զվարճալի գույնով ներկայացավ ինձ։
«Պա, մեր տղա, կարող է և բոլորովին հակառակը լինել»։
Բացականչեցի ծիծաղելով։ Գարեգինը նայեց ինձ զարմացած, երևի այն բանի վրա, որ լուրջ խոսակցությունը, ես հանկարծ ծիծաղի փոխեցի։
Այսինքն, հարցրեց, այսինքն այն, որ նա կարող է տգետի և հիմարի մեկը լինել, ինչպես սովորաբար լինում են մեր նահապետական ընտանիքների մարդու տալու աղջիկները։
Ինչ ես ասում,
բացականչեց Գարեգինը եռանդուն կերպով և այնպիսի մի եղանակով, որ կարծես մի ծանր վիրավորանք լինեի հասցրած իր անձին։
Նա ավարտել է միջնակարգ դպրոց և պատրաստվում է եղել մանկավարժական դասընթացները մտնելու, որ վարժուհի դառնա։ Բայց ընտանեկան դժբախտ հանգամանքների պատճառով, այդպես ասաց հայրը, չի կարողացել իրագործել այդ մտադրությունը, մանավանդ որ մի տարուց էլ ավելի ծանր հիվանդ է եղել։ Նա մինչև անգամ կարդացել է քո բոլոր գրվածքները և շատ լավ ճանաչում է քեզ։
Մինչև անգամ,
այ հավանեցի,
շարունակեցի ես ծիծաղելով։
Չէ, հավատացնում եմ քեզ, Միքայել, նա շատ կրթված աղջիկ է, այ գնանք ինքդ կտեսնես։
Կտեսնեմ իհարկե,
բայց ասելս այն է, որ ես ճանաչում եմ շատ այդպիսի կրթված հայ աղջիկների, որոնց գլխից երկու կոպեկի խելք հազիվ կարելի է քամել։ Դու հո գիտես, որ չեն խոսում գլուխները դատարկ լինելուց։
Համաձայն չեմ, բոլորովին համաձայն չեմ,
վրա բերեց Գարեգինը լրջորեն։
Լռողները միշտ խելոք են լինում, մինչև անգամ այն հիմարը, որ լռում է, խելոք է, կնշանակի այնքան խելք ունի, որ հասկանում է, թե հիմար է, ուստի լռում է, որ ցույց չտա, թե հիմար է։
Գարեգինն առհասարակ սիրում էր վերացական դատողություններ, և երբեմն շատ խելոք մտքերի հետ այնպիսի անհեթեթ բաներ էլ էր ասում, որ չէի կարողանում ծիծաղս զսպել։ Եվ ես սիրում էի նրա այդ դատողությունները իրենց պարզամտության համար։